16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Olga Korać.
Dobar dan, vijesti dana.
U Donjoj Gradini održana komemoracija u znak sjećanja na jasenovačke žrtve ustaških logora smrti. Da smo 1941. godine imali Republiku Srpsku, Jasenovac se ne bi dogodio, poručio predsjednik Dodik.
Donja Gradina je najsvetije mjesto za Srbe, a stradanje se više nikada ne smije ponoviti, izjavio Vučić tokom komemoracije.
Tokom komemoracije u Jasenovcu, u Hrvatskoj antifašisti istakli transparent "Uklonite ustaški pozdrav".
Svi nivoji vlasti u BiH moraju ispunjavati svoj dio obaveza kada je riječ o pismu namjere, izjavila premijerka Cvijanović u Vašingtonu nakon sastanka s predstavnicima MMF-a.
Francuska bira predsjednika, izbore obezbjeđuje više od 50.000 policajaca.
U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu je peto kolo play-offa Lige za prvaka.
Vrijeme poslije podne, razvedravanje. Sutra sunčano i toplije.
U spomen području Donja Gradina održana je komemoracija povodom obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Skupu koji su organizovale vlade Srpske i Srbije prisustvovao je predsjednik Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić i brojne delegacije. Parastos stradalima služili su patrijarh Srpski Irinej i episkop Banjalučki Jefrem. Prethodno su položeni vijenci na grobnom polju Topole. Sistem koncentracionih logora Jasenovac predstavlja najveće stratište u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije, jer je u njemu stradalo 700.000 žrtava ustaškog zločina. Opširnije Darko Đurić.
Koncentracioni logor Jasenovac i njegovo najveće stratište Donju Gradinu osnovala je i sve vrijeme njime upravljala NDH. U Donjoj Gradini ubijeno je 500.000 Srba, 40.000 Roma, 33.000 Jevreja, 127.000 antifašista i 20.000 djece. Spasoja Aleksić jedan je od ono malo preživjelih logoraša. Svake godine dolazi u Donju Gradinu.
Ovdje bio i prevario sam ustašu i spasio se. Ovdje 11 drugova vršnjaka iz moje sela ubijeno. A jedan od njih je živ bačen u peć, moj prvi komšija, moj vršnjak, moj školski drug, Buletić Branko.
Mnogo ljudi okupilo se danas u Donjoj Gradini kako bi odali poštu stradalim. Među njima je i majka petoro maloljetne djece, koja su također upalila svijeće za pokoj duša.
A mi dolazimo svake godine se ovdje sa Čik Spasojom, on je preživjeli logoraš.
Puno je važno to, da bi se narod te patnje i toga zla sjećaju.
A važno je mnogo da se ne zaboravi to i da se sjetite sve žrtve, da se posjeti narod i da ostane mladim pokoljenjima, jer da se to ne zaboravi.
Trebalo bi malo i kroz svijet, da i zna svijet jednostavno šta je se sa nam Srbima i ostalima desilo ovdje baš u ovoj grani.
Puno je važno da se to nikad ne zaboravi.
Više od pola miliona Srba cijena je koju su Srbi dali za svoju slobodu, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obraćajući se okupljenim u Donjoj Gradini. On je dodao da se i u Jasenovcu i Donjoj Gradini dogodio genocid i da to niko ne može da opovrgne.
Za nas nema slobode bez države. I da smo 1941. godine imali Republiku Srpsku, ne bi doživjeli Jasenovac. Zato je Republika Srpska i stvorena. U tome refleksu opstaje gotovo nemogućim uslovima da preživi okolnosti u kojima se nalazi. Republika Srpska je naš odgovor i naš zov za slobodom. Ne samo ove generacije i generacije koje je stvorila, nego i mnogih daleko u istoriji koji su samo zato što su Srbi na različiti način stradali, različitom vremenu i podnijeli žrtvu da bi se ovdje očuvala bit ovog naroda.
Komemorativnom skupu prisustvovala je i delegacija Srbije, koju je predvodio premijer Aleksandar Vučić.
I ne možeš, nisi postao bolji zato što ogromnog broja Srba više nema. Naprotiv, sasvim prosječan si ostao i uvijek ćeš biti niži i ništa više od srednjeg i prosečnog, običnog, bez ikakvog osobenog znaka, dok ne smogneš snage da se suočiš sa svojim zlom, dok mu ne pogledaš u lice i dok ne osjetiš podjednako i stid i odgovornost.
Parastos u spomen kompleksu za žrtve ustaškog zločina u Drugom svjetskom ratu služio je patrijarh srpski Irinej uz sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve.
A da bi tragedija bila još te veća, još te strašnija, stradali su ne od ne znam koga naroda, nego od naroda hrišćanskoga. Tragedija hrišćanstva. Samo Bog zna broj onih koji su ovdje postradali.
Vjerski obredi za pokoj duša služeni su i za jevrejske i romske žrtve zločina genocida. Rabin Isak Asijel i predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković.
Usliši Bože molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mog. Pazi, saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem.
Saveli entru šul, sarparo jarmu, taj save palemande, džana pačiva, paštrentu men gugljarentu men abjavi maske, šukari matenca, taj uprali maske vencenca, save majlača dan vaštu menge, bahtar dosam devle.
Uz predsjednika Srpske Milorada Dodika vijence na grobnom polju Topole u spomen području Donja Gradina položile su i delegacije jasenovačkih logoraša Srbije i logoraša Drugog svjetskog rata iz Srpske. Vijence su položili predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović, delegacija vlade Republike Srpske i Srbije, te predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić. Na grobnom polju Topole vijence su položili predstavnici Parlamentarne skupštine BiH, Vijeća naroda Republike Srpske, predstavnici ambasada Izraela, Rusije, Sjedinjenih Država, Slovenije, Italije, Velike Britanije, Njemačke, te predstavnici misije OEBS-a u BiH, OHR-a i oružanih snaga u BiH. Vijence su položile i brojne delegacije krajiških opština, udruženja proistekla iz proteklih ratova. Iz Gradine poruka da o Jasenovcu i ovom stratištu nikada neće biti sve rečeno, posebno ne o genocidu nad nedužnim narodom i njegovim stradanjima u logoru smrti. 22. aprila 1945. godine jasenovački logoraši izvršili su proboj. Malo njih je preživjelo.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijer Srbije Aleksandar Vučić nakon komemoracije u Donjoj Gradini sastali su se u Kozarskoj Dubici. Sastanku je prisustvovao njegova svetost, patrijarh Srpski Irinej, delegacije vlada Srpske i Srbije, predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić, te predstavnici diplomatskog kora, kao i drugi učesnici komemorativnog skupa.
U spomen području Jasenovac pod pokroviteljstvom Hrvatskog sabora održana je komemoracija povodom 72 godine od proboja logoraša iz ustaškog koncentracionog logora. Komemorativnom skupu prisustvovali su najviši zvaničnici Hrvatske s premijerom Andrejom Plenkovićem na čelu. Tokom komemoracije grupa antifašista istakla je transparent "Uklonite ustaški pozdrav u spomen području Jasenovac". Poruka antifašista je upućena jer nije uklonjena ploča sa ustaškim natpisom "Za dom spremni", izvještava Danijela Dodoš.
Znatno manja kolona u Jasenovcu danas nego jučer za vrijeme komemoracije organizacije Srpskog nacionalnog vijeća Saveza antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske. Među malobrojnim da oda počast žrtvama nezapamćenog genocida došla je i Branka Nešić-Rajhl, čiji je otac kao 16-godišnji dječak odveden i mučen u logoru Jasenovac. Ove godine po prvi put u okviru komemoracije niko od državnog vrha Hrvatske prisutnima se nije obratio. Dok je trajao zvanični program u Jasenovcu, pojavio se transparent sa jasnom porukom. "Uklonite ustaški pozdrav", poručili su transparentom antifašisti Hrvatske. Kategorični su vlada i sve institucije pod hitno bi trebalo da uklone zločinački pozdrav sa ploče u Jasenovcu postavljene na kući ustaškog zločinca koji je, kako kažu, vodio stratište. Ustaški pozdrav i sporna ploča razlog su što već dvije godine državnoj komemoraciji ne prisustvuju oni koji bi najviše trebalo da budu danas na ovom mjestu. Srbi, Jevreji i antifašisti. Predstavnici romske zajednice Zagreba svi su u Jasenovac, ali ogorčenje nisu krili. Sve to očigledno nije smetalo državnom vrhu Hrvatske da i pored brojnih upozorenja spornu ploču ne uklone. Predsjednik vlade Andrej Plenković kaže da je sporni grb HOS-ovaca na ploči ozakonjen i do sada potvrđen od strane vlada više političkih opcija. Na pitanje novinara da li se poštovanje hrvatskim vojnicima može izraziti bez ustaškog pozdrava, Plenković poručuje sigurno da može. Međutim, i pored toga još ništa nije urađeno da se stane u kraj revitalizaciji ustaštva. Ovdje u Jasenovcu juče su se okupili predstavnici Srba i Saveza antifašističkih boraca Hrvatske. Danas je zvanična komemoracija Hrvatske, dok će sutra to isto učiniti predstavnici jevrejske zajednice.
Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović i izraelski ambasador u BiH Boaz Rotkin konstatovali su da srpski i jevrejski narod dijele slična tragična iskustva iz Drugog svjetskog rata i stradanja na području bivše nezavisne države Hrvatske, posebno u sistemu jasenovačkih koncentracionih logora u kojima je počinjen genocid nad Srbima, Jevrejima, Romima i ostalima.
Sagovornici su se na današnjem sastanku saglasili da je neophodno njegovati dobre odnose između Srpske i Izraela, posebno u oblasti privrede, poljoprivredne i komunikacione tehnologije. Čubrilović je naveo da je Narodna skupština nedvosmisleno opredijeljena za stabilnost u regionu, razvoj bilateralne saradnje i ostvarivanje napretka na putu evropskih integracija.
U spomen kompleksu Čardak u opštini Derventa danas se obilježava 25 godina od stradanja 37 Srba iz naselja Čardak. Biće osveštana i crkva Svetog apostola Tome, izvještava Milica Đurđević.
Obilježavanju godišnjice stradanja Srba u naselju Čardak prisustvuju porodice stradalih te brojne delegacije. Na Mali Vaskrs 1992. godine od ukupno 46 stradalih, dio njih ubijen je tog dana, a dio su stradali u logorima. Za zločine nad Srbima još se traži odgovornost, ali osim dvije presude sa minornim kaznama, nema pravde za ubijene čitave porodice Lazarević, Živković i Zorić. Pažnja bivših logoraša usmjerena je na suđenje zloglasnoj Azri Bašić, pripadnici 111. brigade Hrvatske vojske koja je zlostavljala Srbe u logorima u Derventi, a preživjeli logoraši svjedoče i zahvala mještanina Čardaka Blagoja Đuraša. Na mjestu gdje je pronađena masovna grobnica podignut je spomen kompleks i crkvica koja će danas biti osveštana.
Služenjem parastosa i polaganjem cvijeća na centralno spomen obilježje za 301. poginulog borca iz opštine Ugljevik, danas je obilježeno 25 godina od formiranja specijalne ratne jedinice Mandini Lavovi, koja je djelovala u okviru 1. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske.
Cvijeće je položeno i na spomen bistu komandanta ove jedinice, vojvode Mitra Maksimovića Mande, koja se nalazi ispred Ugljevičkog centra za kulturu, čime su članovi porodice, saborci i građani Ugljevika odali počast heroju odbrane. Predsjednik udruženja veterana Mandini Lavovi, Drago Tomić, rekao je da se ova jedinica borila na svim ratištima, od Trebinja do Novog Rada. Kroz ovu jedinicu prošlo je 500 boraca, od kojih je 40 poginulo, a više od 100 je ranjeno.
Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika Zašto, porodice, kolege i prijatelji odali su poštu za 16 radnika Radio Televizije Srbije ubijenim na današnji dan u bombardovanju zgrade RTS-a tokom agresije NATO-a na Saveznu Republiku Jugoslaviju 99. godine.
Pošta je odata protekle noći tačno u 2:06, u isto vrijeme kada je NATO prije tačno 18 godina bombardovao zgradu RTS-a na Tašmajdanu sa dva razorna projektila. Međunarodna organizacija za ljudska prava Human Rights Watch saopštila je 2000. godine da nije bilo nikakvog opravdanja za bombardovanje zgrade televizije. Zvaničnici NATO-a su utvrdili da je napad bio opravdan, a specijalna komisija Haškog tribunala, koja je ispitivala i slučaj bombardovanja Radio Televizije Srbije, nije predložila tužilaštvu da pokrene krivični postupak.
Predsjednica Vlade Republike Srpske Željka Cvijanović razgovarala je u Vašingtonu sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, a tokom susreta naglašena je potreba da svi nivoji vlasti u Bosni i Hercegovini u kontinuitetu ispunjavaju svoj dio obaveza u okviru definisanih rokova kako ne bi došlo do ugrožavanja programa sa MMF-om. Ona je izrazila nezadovoljstvo zbog toga što je neizvjesno kada će ostali nivoji vlasti u BiH ispuniti svoj dio obaveza.
Na sastancima održanim u okviru redovnog proljećnog zasjedanja Svjetske banke i MMF-a razgovarano je o aktivnostima koje Republika Srpska do sada uspješno realizovala na osnovu pisma namjere, a ovom prilikom je istaknuto da je aranžman sa MMF-om važno uporište za realizaciju razvojnih politika koje su usklađene s mjerama predviđenim reformskom agendom, a na koje su se obavezali predstavnici svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.
Poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Dušanka Majkić izjavila je da je nedopustivo što je pravobranilaštvo BiH u saradnji sa Ministarstvom odbrane pokrenulo postupak knjiženja perspektivne vojne imovine u korist Bosne i Hercegovine, iako nema zakona koji to reguliše. Ponovila je stavove stranke da pitanje vojne i druge imovine treba riješiti jedinstvenim zakonom.
U izjavi za Srnu Majkićeva je izrazila razočarenje što na posljednjoj sjednici predstavničkog doma u odsustvu poslanika SNSD-a niko od ostalih poslanika iz Republike Srpske nije reagovao na izvještaj pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za prošlu godinu koji je potpisao pravobranilac Mlađan Mandić, kadar SDS-a, a u kojem se govori i o knjiženju vojne imovine i što su ga podržali na glasanju.
Predsjedništvo Ujedinjene Srpske na današnjoj sjednici u Banja Luci prihvatilo je nacrt deklaracije o nepovredivosti i pravima Republike Srpske s ciljem definisanja nepovredivosti Srpske u ustavnom i teritorijalnom integritetu. Prava Srpske su drugačija od prava onih koji bi da je ukinu, istakao je predsjednik Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić. On je rekao da će narednih dana taj nacrt biti upućen svim političkim partijama, nevladinim organizacijama i Akademiji nauka i umjetnosti kako bi se dobio što širi konsenzus o deklaraciji koja bi trebalo da bude upućena u Narodnu skupštinu.
Jedino je srpski narod počeo da se bavi isključivo svojim međusobnim ratovima i podjelama u Republici Srpskoj i smatramo da smo zbog toga u neravnopravnoj poziciji sa ostalima i da smo zbog toga, da kažemo, sami sebi stvorili velike prepreke za trasiranje puta u bolju budućnost, a samim tim i za stabilnost i opstanak Republike Srpske. Na temelju toga Ujedinjena Srpska je prihvatila danas nacrt deklaracije o nepovredivosti i pravima Republike Srpske, deklaraciji koja bi trebala da se uputi u Narodnu skupštinu Republike Srpske i koja ima za cilj da definiše nepovredivost Republike Srpske u ustavnom i teritorijalnom kapacitetu, ali i da definiše njena prava koja su potpuno drugačija od prava, da kažemo, onih koji bi da je ukinu od institucija do pravnog statusa.
U nastavku dnevnika idemo u Francusku gdje se održavaju predsjednički izbori koji obezbjeđuje 50.000 policajaca i 7.000 vojnika. 47 miliona registrovanih birača izjasnit će se na 67.000 glasačkih mjesta. Glasačka mjesta otvorena su u 8, a bit će zatvorena u 20 časova. Rezultati izlaznih anketa očekuju se neposredno nakon zatvaranja birališta. Pojačane mjere bezbjednosti preduzete su nakon terorističkog napada na Jelisejskim poljima, kada je naoružani napadač ubio policajca. Opširnije Radana Klepić.
11 kandidata, među kojima troje radikalnih ljevičara i samo troje proevropski orijentisanih, borit će se u prvom krugu predsjedničkih izbora u Francuskoj, koji se prvi put održavaju dok je u zemlji na snazi vanredno stanje. Četvoro kandidata predvode trku: desničarka Marine Le Pen, radikalni ljevičar Jean-Luc Mélenchon, konzervativac François Fillon i nezavisni kandidat Emmanuel Macron. Ukoliko nijedno od njih ne dobije 50% glasova birača, a u Francuskoj se to gotovo nikada ne dešava, dva kandidata ići će u drugi krug 7. maja. Prema predizbornim anketama to će najvjerovatnije biti Emmanuel Macron i Marine Le Pen. Košmarni scenario, smatraju analitičari, bio bi duel ekstremne desničarke Marine Le Pen i radikalnog ljevičara Jean-Luc Mélenchona. François Dupère, politički analitičar.
Le Penova nikad nije bila bliže pobjedi jer je politička situacija podijelila ljevicu u Francuskoj, a drugačije su i okolnosti na međunarodnoj sceni.
Thomas Junol, politički analitičar.
Le Penova neće biti izabrana. Kogod uđe u drugi krug izbora sa Le Penovom, postaće novi predsjednik Francuske.
Liderka ekstremne desnice profitirala je od terorističkih napada u Francuskoj u protekle dvije godine. Ovaj posljednji, koji se dogodio dan uoči predizborne šutnje, mogao bi joj donijeti i glasove neodlučnih, kojih je prema trenutnim procjenama oko 16%.
Ljudima je svega dosta. Migranti dolaze u našu zemlju i sve dobiju, a vidimo da ljudi koji su rođeni ovdje umiru od gladi i žive na ulici. Poslije napada poput onog na Elisejskim poljima, logično je da će profitirati Nacionalni front.
Ovogodišnju predsjedničku kampanju osim najneizvjesnijom nazivaju i najprljavijom u istoriji Francuske, jer su u prvom planu bili korupcijski skandali kandidata i njihovi privatni životi. Analitičari tvrde da će se nezadovoljstvo Francuza vladajućim političkim elitama odraziti malom izlaznošću birača i da nakon izbora Donalda Trumpa za predsjednika Amerike ništa nije nemoguće, pa čak ni izbor Marine Le Pen za novu predsjednicu Francuske.
Brojnim manifestacijama u Laktašima se obilježava Dan opštine 23. april, kada su 1945. godine Laktaši oslobođeni od fašističkih okupatora. U posljeratnom periodu Laktaši su izrasli u modernu sredinu poželjnu za život i rad. Opširnije Borislav Švraka.
Program obilježavanja počeo je polaganjem vijenaca i služenjem parastosa na spomen obilježjima poginulim borcima Narodnooslobodilačkog i odbrambeno-otadžbinskog rata. Kako je ovom prilikom istakao predsjednik Skupštine opštine Borislav Spasojević, 72 godine poslije oslobođenja, Laktaši su moderna sredina sa brojnim realizovanim infrastrukturnim projektima.
Mislim da su Laktaši krupnim koracima krenuli u perspektivu budućnosti, to se vidi na svakom koraku. Po kapitalnim objektima koji su ostali iza rukovodioca koji su vodili Laktaše ovih proteklih poslije 25 godina ratnih perioda.
Do sada urađenim zadovoljni i stanovnici opštine.
Fino, šta ja znam, imamo sve zadovoljno, sam ljekare.
Pa imamo turističko mjesto, imamo bazen olimpijski, imamo hotel, imamo više tvornica koje sad dosta dobro rade.
I u tekućoj godini načelnik opštine Ranko Karapetrović najavljuje nove projekte koji će biti realizovani u svim dijelovima opštine.
I ove godine očekujemo određene projekte i onaj problem koji nam je izražen vodosnabdijevanja, mislim da ćemo ove godine rješavati. Evo već utorak ćemo otpočeti sa radovima na Trišća brdu. U skopu ovoga kredita Europske investicione banke i ta četiri neka vodovoda koja radimo i gdje su stvari i najveći problemi u snabdijevanju.
Obilježavanja Dana opštine nastavlja se večeras svečanom akademijom na kojoj će zaslužnim pojedincima i kolektivima za razvoj biti dodijeljena opštinska priznanja.
Policija još nije počela uviđaj nakon što je u Mostaru izgorio tržni centar Bingo jer vatra još tinja, rekao je portparol MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ljudevit Marić.
Marić je naglasio da informacije s terena govore da je objekat u potpunosti uništen, ali da se o detaljima ne može govoriti dok ne bude objavljen uviđaj. Vatrogasci upozoravaju na plinske boce u objektu, koje još predstavljaju prijetnju. Tržni centar Bingo u Mostaru potpuno izgorio u sinoćnjem požaru, a prema nezvaničnim informacijama pričinjena je šteta od više desetina miliona maraka.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Danas je Svjetski dan knjige, praznik kojim ukazujemo na nezamjenljivi značaj čovjekovog najboljeg prijatelja i opominjemo na težak položaj knjige u našem vremenu. O značaju knjige, civilizacijskom biseru od riječi, u komentaru Milenka Stojičića.
Slaveći Svjetski dan knjige, značajan rođendanski datum, opominjemo i podsjećamo na značaj čovjekovog najboljeg prijatelja, koji nas uvijek prima u metafizički literarni zagrljaj, šireći svoje korice, ruke i krila. Knjiga nije samo čitalački užitak i strast, nego je i lijek, terapija riječima od bolesti takozvanog novoga doba, našega otuđenog doba i vremena. Knjiga liječi od samoće, tuge, melanholije i drugih duhovnih i duševnih poremećaja. Ona je dakle naše najsigurnije duhovno iscjeliteljsko utočište koje nas milošti čudesnom energijom. Tijelo knjige je uvijeno vremenom u bezbroj oreola od epiteta, a najveću čast joj je možda iskazao francuski pjesnik Mallarmé riječima: svijet postoji da bi se napisala jedna knjiga. Naravno, Mallarmé je mislio na veliko slovo K u imenu knjiga. Međutim, u našem ludom, vrlom svijetu, kako kaže jedan književnik, nad knjigom se počinje spuštati tama zaborava, a riječ knjiga rimuje se sa riječju briga. Stara, potršena sintagma, položaj knjige u društvu i danas je, čini se, aktuelna. Društvo je previdjelo knjigu, palu u tamu i čamotenju biblioteka. Jedini čitači knjige izgleda danas su moljci. Na našim prostorima knjiga je doživjela sudbinu svojih čitača. U teškim ratnim vremenima ona je ginula sa svojim izabranim čitaocima. Biblioteke su rušene i paljene, kao i kuće. U poratnom vremenu, do dana današnjega, knjiga se protjeruje, rekli bismo, na marginu pažnje. Njen vjekovni legitimitet se previđa i zaboravlja, a upitnik nad njom je prijeteći znak. Na našim prostorima nema književnog života u kojem bi knjiga i čitač zadobili svoje značajno mjesto. Zaboravljamo drevnu istinu da tamo gdje se sklapaju korice knjiga, otvaraju se verbalne i duhovne rane, čitači gube svoju kuću duha, svoj integritet i duhovni legitimitet i počinju da mucaju u svijetu otuđenja. Oni koji bi u administrativnom i institucionalnom smislu morali da brinu o knjizi i čitačima, pribjegavaju mimikrijskoj, lažnoj pažnji prema čovjekovom najboljem prijatelju. Financijska pažnja, figurativno kazano, je tolika da se za tu crkavicu ne mogu štampati ni korice jedne knjige. A knjiga na svome jeziku kaže: imamo izdavače koji su protiv knjiga, imamo nagrade koje ruše njeno veličanstvo knjigu. Nije dakle daleko ni vrijeme kada će se dodjeljivati nagrade za angažman protiv knjiga. Imamo sajmove na kojima se prodaju, ali ne slave knjige. Naše vrijeme je mrko vrijeme knjige. Na nadležnim mjestima, rečeno na starinski način, knjigu tretiraju kao trećerazrednu rashodovanu robu, kojoj je dakle prošao rok. Pošast nečitanja ostavlja tragove na sve strane. Ipak, vrijeme pokazuje da je knjiga neuništiva, bez obzira što je napadaju mnogi ništitelji. I o njima će knjiga napisati knjigu.
Fudbaleri Banja Lučkog Borca i Kozare odigraće večeras posljednji susret prvog kola play-offa za šampiona Republike Srpske. U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu je peto kolo play-offa Lige za prvaka. Opširnije Dalibor Dafinčev.
U fudbalskoj premijer ligi BiH na rasporedu su mečevi petog kola Lige za prvaka od 17 časova. Radnik će u Bijeljini dočekati ekipu Sarajevskog željezničara. Domaći tim će nakon dužeg perioda izostanka petorice igrača zbog povreda zaigrati u kompletnom sastavu. Trener ekipe Radnika Nebojša Milošević:
ulazimo u jednu seriju utakmica, naravno 4 utakmice, gdje će konačni rezultat tih utakmica definisati naš krajnji plasman i pokušat ćemo sve što iz sportskog ugla moguće ostvariti da mi osvajamo što više bodova, maksimalno smo motivisani i dočekujemo favorizovan željezničar da se onako prsa u prsa probamo da osvojimo koji bod.
Radnik se trenutno nalazi na četvrtoj poziciji na tabeli koja bi na kraju sezone mogla da vodi na evropsku scenu sa 39 bodova. Isti broj bodova osvojila je i Sloboda, dok sastav Krupe ima 36. Ekipa Krupe gostuje kod ekipe Sarajeva koja je na trećoj poziciji sa 49 bodova. Krupa želi da iznenadi favorite, naglasio je njihov šef stručnog štaba Slobodan Starčević.
Pokušat ćemo kroz jednu dobru igru kakvu smo pružili u posljednjem periodu da osvojimo i bodove, odnosno pokušamo da pobijedimo jednoga od tri najbolje od ekipa u Bosni i Hercegovini, a to su Sarajevo, Željezničar i Zrinski. Svoju šansu tražimo u priličnom umoru ekipe Sarajeva koja je imala zgusnut raspored.
Na tabeli vodi ekipa Zrinskog sa 54 boda i utakmicom više od Željezničara koji ima 52 boda. A u fudbalskom šampionatu Republike Srpske na rasporedu je posljednja utakmica prvog kola play-offa za šampiona. Banjalučki Borac će večeras od 18:30 dočekati sastav Kozare iz Gradiške. Borac je vodeći tim lige sa 55 bodova, a drugo mjesto zauzima Podrinje iz Janje koje ima 43, dok je treći Rudar Prijedor sa 41 bodom. Na kraju još informacija da će susret drugog kola Lige za prvaka i Lige za ostanak biti odigrani u srijedu 26. aprila.
Danas je bilo oblačno, mjestimično sa slabom kišom. Popodne je došlo do razvedravanja, sutra sunčano i toplije. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature: Kalinovik, Čemerno 1, Mrakovica 2, Gacko, Čajniče, Sokolac, Han Pjesak, Klekovača 3, Kneževo, Manjača 4, Istočno Sarajevo 5, Kotor Varoš, Majevac, Rudo 6, Krupa na Vrbasu, Mrković grad, Foča, Novi grad, Srebrenica, Nevesinje 7, Ribnik, Šipovo, Krupa na Uni, Banja Luka, Ugljevik 8, Banja Mlječanica, Prijedor, Zvornik, Doboj, Brod 9 stepeni. Srbac, Višegrad i Bijeljina imaju 10, a Bileća i Trebinje 12 stepeni. Sutra ujutro će biti vedro ili uz malu do umjerenu oblačnost i hladno sa slabim mrazem u brdovitim predelima, a umjerenim u planinama. Tokom dana sunčano, a popodne nešto više oblaka na zapadu i jugozapadu, ponovo porast dnevne temperature. Jutarnja temperatura od minus 1 do 4, u višim predelima od minus 6. Najviša dnevna od 13 do 19, u višim predelima od 8 stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
U Donjoj Gradini održana komemoracija u znak sjećanja na jasenovačke žrtve ustaških logora smrti, da smo 1941. godine imali Republiku Srpsku, Jasenovac se ne bi dogodio, poručio predsjednik Dodik.
Donja Gradina je najsvetije mjesto za Srbe, a stradanje se više nikada ne smije ponoviti, izjavio Vučić tokom komemoracije.
U Kozarskoj Dubici Dodik i Vučić razgovarali o aktuelnoj političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.
Francuska bira predsjednika, izbore obezbjeđuje više od 50.000 policajaca.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Saša Prtenjak, spiker Olga Korać, urednici emisije Ivana Frank i Radovan Marčeta.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.